Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. A evo kako će izgledati današnje izdanje emisije Kulturni krugovi. Na samom početku govorit ćemo o knjizi koja je danas predstavljena u Srpskoj književnoj zadruzi i ona nosi naziv Srpski jezik u ogledalu Srpske književne zadruge. Danas je gost Beograda bila Zoja Valdes, književnica, a povod je njen novi roman Žena koja plače, objavljen u izdavačkoj kući Laguna. Predstavit ćemo i književni vodič kroz Beograd, odnosno vodič će predstaviti autor ovog projekta Jovo Anđić, koji postoji evo već šestu godinu. Najavit ćemo reviju igranih filmova. Večeras ova revija počinje, nosi naziv Filmomanija. Zatim ćemo govoriti o šestom danu 49. festivala Mokrančevi dani u Negotinu. Za kraj prvog sata rezervisan je za dve izložbe, slike Miloša Antonovića u galeriji Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka i crteži Brankice Končarević u galeriji Otko. Tematski deo emisije Kulturni krugovi, četvrtkom posvećen pozorištu. U današnjim maskama gosti su Stanislav Grujić, upravnik Leskovačkog narodnog pozorišta. Sa njim ćemo razgovarati o novoj sezoni i o ovom pozorištu. Naime, u maju mesecu ovo pozorište dobilo svoju renoviranu zgradu, tačnije počeli su sa radom, imali su i premijeru, a kraja meseca će u ovom pozorištu biti održani jubilarni 50. susret Joakim Vujić. Zatim na u goste dolazi Anja Suša, selektorka, jedna od selektora ovogodišnjeg Bitefa. Danas je povodom predstojećeg Bitefa bila održana konferencija za novinare. Podsjećam, Bitef će biti održan od 20. do 30. septembra u Beogradu. I idemo redom u Srpskoj književnoj zadruzi. Danas je predstavljena knjiga, kao što sam rekla, Srpski jezik u ogledalu Srpske književne zadruge. Nastala je na osnovu skupa o istoj temi, održano prošle godine, a koju je organizovao Odbor za srpski jezik ove institucije kulture. Promociju je pratila Sonja Milovanović.
Knjiga pred nama, Srpski jezik u ogledalu Srpske književne zadruge, kroz 10 radova vodećih savremenih srpskih lingvista, nudi sliku o tome kakav je bio razvoj našeg jezika i kakva je bila jezička politika u proteklih 120 godina, a daje odgovor i na to kakvo stanje zatičemo danas. Prvi odbor Srpske književne zadruge, koji je nastao na počecima njenog rada, činila su najcenjenije imena u svetu lingvistike tada kod nas: Ljubomir Stojanović, Stojan Novaković i Pera Đorđević. Taj je odbor na neki način trasirao sintaktičko-semantički put srpskog jezika, a to je opet pokazivalo kolika je i kakva bila uloga Srpske književne zadruge, istakao je profesor Miloš Kovačević, predsjednik sadašnjeg odbora.
Pri stvaranju onoga odbora na dijelu u Srbiji je bila srbistika, i to Vukova čista srbistika. Pri stvaranju ovoga odbora bio je zapravo raspad serbokroatistike i neizvjesno stanje srbistike. Drugčije rečeno, mi danas i ne znamo koje su granice, koji je obim i koji je sadržaj srpskog književnog jezika. Je li srpski književni jezik zapravo ono što je Vuk zacrtao kao književni jezik ili ono što su nam ostavili oni koji su stvarali političke jezike? Drugčije rečeno, ili je srpski književni jezik jedini od lingvističkih jezika? Kad tako posmatrate, onda ćete dobiti ono što imate u ovoj knjizi. Ova knjiga pokazuje danas, u ovome vremenu, pokazuje da srpski književni jezik nije u okrilju onoga što bi, na primjer, željeli neki iz naše okoline. Da bude sveden na jezik Srbije, odnosno da srpsko stanovište bude srbijansko stanovište. Zato je u ovoj knjizi imate predstavnike i u našem odboru imamo predstavnike iz Crne Gore, zapravo Jelicu Stojanović, imate predstavnike iz Republike Srpske i imate i Srbije. Svi su oni pisali zapravo u ovoj knjizi o srpskom jedinstvenom jeziku, ne o srpskom jeziku nekog, kako da kažemo, serbokroatističkog tipa, nego o srpskom jeziku jedinstvenog tipa koji podrazumijeva iste kriterijume samoga jezika, kakve je postavio Vuk, a reafirmisala nauka početka kraja 20. i početka 21. vijeka. 10 rada u ovoj knjizi pokazuju na najbolji mogući način, pokazuju ne više ugled onih o kojima je pisano, nego ugled Srpske književne zadruge, jer da oni koji su pisali, da nisu pisali u kolu Srpske književne zadruge, uticaj datih knjiga ne bi sigurno bio takav kakav jeste.
Profesor Aleksandar Milanović posebno je istakao važnost institucija, obrazovnih, kulturnih i medijskih, u čuvanju i negovanju maternjeg jezika. Takvih, kaže, ima u Srbiji, ali ne zaostaju ni one koje svojim programima to ne pokrivaju, a to su po pravilu one posvećene mladima. Srpska književna zadruga, međutim, primjer je kako jedna institucija treba da se ophodi prema svom nasljeđu. Čujmo šta je istakao još povodom ove knjige.
Kada pogledate kompoziciju ovoga zbornika, kada pogledate sadržaj radova, vidjet ćete da smo vodili računa o tome, pre svega, da se sagledaju svi najznačajniji pojedinci koji su ugradili sebe u razvoj književno-jezičke misli u okviru institucije Srpske književne zadruge. Dakle, tu su pre svega Aleksandar Belić, tu su naravno pre svega Pavle Ivić, tu je Miloš Kovačević, tu su i svi oni drugi koji su dati u indeksu imena. Taj indeks je, čini mi se, i najbolje svedočanstvo obima našega zahvata. Dakle, ko je sve uzet u obzir kada smo sudili o tome koliko je Srpska književna zadruga doprinjela jednom od centralnih nacionalnih pitanja.
U knjizi Srpski jezik u ogledalu Srpske književne zadruge mogu se pratiti dva pravca. Jedan koji se tiče istorije jezika i autora koji su se ovim pitanjima bavili u svom lingvističkom radu, i drugi koji rasvetljava istoriju srpske stilistike, odnosno pogleda na srpski književni jezik kao na jezik srpske književnosti. Knjiga je upućena svima koji se interesuju za svoj maternji jezik, onima koji se interesuju za lepu reč, a posebno onima koji se o dobrom jeziku i kulturi izražavanja staraju.
Stinja, nikad to
Slušajte Kulturne krugove Radio Beograda 2. Govorili smo o knjizi Srpski jezik u ogledalu Srpske književne zadruge. Ova knjiga je predstavljena danas upravo u Srpskoj književnoj zadruzi. A danas je gost Beograda bila i književnica Zoja Valdez povodom objavljivanja njenog najnovijeg romana u izdanju Lagune, Žena koja plače. Zoja Valdez rođena je 1959. godine u Havani na Kubi. Od 1995. godine živi u egzilu u Francuskoj. Dobila je špansko i francusko državljanstvo. Napisala je 20 romana, 5 zbirki poezije i knjige priča. Za roman Žena koja plače dobila je nagradu Asorin, značajno književno priznanje u Španiji. Prevođena je kod nas, a kada je pre 2 godine boravila u Novom Sadu na Proze Festu, najavila je izlazak romana Žena koja plače, koji je u međuvremenu objavljen. Sa Zoje Valdez razgovarala je Dragana Kovačević. Za današnju emisiju izdvojila je deo iz ovog razgovora.
Zaljubljenica umetnost, nadahnuće Pabla Picassa, odličan fotograf, lepa, jaka i nežna, ipak je ostala velika nepoznanica za ceo svet. Od sad me više nemojte zvati, više se neću javljati na telefon, ni viđati prijatelje. Molim vas da poštujete moju odluku. Posle ovih reči, Teodora Marković, poznatija pod umetničkim imenom Dora Mar, povukla se u samoću svog doma, gde je provela 40 godina. Živela je u potpunoj oskudici, iako je kre sebe imala ogromno bogatstvo, jer samo slika Žena koja plače prodata je na aukciji nakon njene smrti za 37 miliona franaka. Neobična i uzbudljiva ličnost Dore Mar neprestano intrigira svet, a evo i književnicu sa Kube, Zoe Valdez. Dora Mar, rođena je u Parizu 1907. godine, odrasla u Argentini, gde njen otac Josip Marković radio kao arhitekta. Sa Pablom je bila u vezi skoro deceniju. Kad ga je upoznala 1936. godine u Parizu, imala je 29 godina, a on 54. Zanimljivo je da se Picasso zaljubio u njen lik i pre nego što su se sreli. Video je njena dva portreta koje je u to vreme uradio fotograf Man Ray i želeo da je upozna. Ta ljubav za Doru Mar ipak nije bila srećna. Picasso je bio oženjen, a ona beskreno zaljubljena u njega i potpuno fascinirana njegovom ličnošću. Sada je sudbinu nesrećne Dore Mar istražila i u formi romana napisala Kubanka Zoe Valdez. Pitala si mi je nešto više o kompoziciji romana Žena koja plače. izabrala je neobičan pripovedački postupak. Isprepletana priča, delove svog života ukomponovala je u priču o Dori Maar sa mnoštvom stvarnih događaja iz njenog života uz naravno domaštane delove. Koliko je dugo prikupljala građu za ovaj roman?
Muchas gracias. Justamente yo lo que quería era a través de Dora Maar contar también de mi vida. Yo quería que la novela fuera una especie de conversación con Dora Maar, una especie de confesión en el que ella me confesara.
Želela sam da kroz Doru ispričam svoj život. Ideja mi je bila da taj roman bude moj razgovor sa Dorom kao ispovest. Dori na meni, a moja njoj. Htela sam da kroz nju progovorim o svom vremenu na Kubi i u egzilu. Taj proces je bio prilično dugačak i prikupljanje građe je bilo dugotrajno jer sam upoznala Jamesa Lorda i Bernarda Minorea. Postali smo prijatelji, njih dvojica nisu u početku hteli da se otvore i da pričaju, ali kako je vreme odmicalo, sve više su se otvarali i ja sam sve više od njih saznavala. Mnogo mi je pomoglo i čitanje, čitala sam tako reći sve što je objavljeno, sve što mi je došlo pod ruke o Dori i o Picassu.
Pošto ste pomenuli Henrya i Bernarda, na jednom mestu u romanu pominjete i taj slučajni susret sa Dorom Maar, da li se on stvarno desio u Parizu, kada je ona shvatila da je izdavačka kuća blizu stana Dore Maar?
Sí, así fue como yo conocí a Dora Maar. En frente a la casa editorial ella pasó tal como lo...
To je istina, dakle ja sam zaista Doru Maar prvi put videla ispred izdavačke kuće, sve je onako kao što sam ispričala u knjizi. Ja sam zaista želela sa tom ženom da se sprijateljim i iznela sam tu istinu u ovom romanu. Ono što nije istina je to da Dora piše meni pismo, da Dora želi da se upozna sa mnom. Ja to ne znam i to se zaista u stvarnom životu nije desilo.
Pero desde luego que seguramente no fue así, ¿no?
Lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Mi vida, bala perdida, por la Gran Vía, charquito de arrabal, no quiero que te vayas. No quiero que te aleje cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela.
Aquí no pegamos a los ojos.
Mi vida, charquito de agua turbia. Burbuja de jabón, mi último refugio, mi última ilusión. No quiero que te vayas cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida. No me hagas sufrir más.
Aquí no pegamos los ojos. Aquí no pegamos los ojos.
Mi vida.
Poštovani slušalci, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Govorimo o književnom vodiču kroz Beograd. Tačnije, program Književni vodič kroz Beograd već 6 godina realizuje Centar za kulturne inicijative Kultura uz podršku Sekretarijata za kulturu grada Beograda. Autor ovog projekta je Jovo Andžić. Ja mu želim dobar dan.
Dobar dan.
Književni vodič kroz Beograd, to tako lepo zvuči, znamo za tu akciju, ali evo da podsjetimo naše slušaoce šta to sve konkretno znači.
Pa da, mi evo 6 godina već pokušavamo da u gradu utrkamo te staze koje su vezane za život i stvaralaštvo beogradskih pisaca, pod znakom navoda naravno, pisaca koji su duže ili kraće stvarali u Beogradu i ostavili dubok trag u književnosti, ali i svojim životima nekakve tragove koji su ili nekakvi spomen pločama, spomenicima, ali mnogi od njih nisu nikako obeležene, pa smo mi želeli da podsjetimo, zapravo da ih oživimo ovom aktivnošću. Ove godine to je jedan pokušaj da se u integralnoj, nazovimo to tako, integralnoj varijanti koja bi obuhvatila sve ono što smo mi u prethodnih 5 godina radili, dakle to su bili 15 pisaca, da pokušamo da imamo tročasovne šetnje od Vračara, gde je i okupljanje sutra u 16 sati, da pokušamo da napravimo jedan prolaz kroz istoriju naše književnosti i kulturnog i društvenog života, od praktično od Dositeja Obradovića, a zapravo hronološki od Dositeja Obradovića, a prostorno od Miloša Crnjanskog pa do Dositeja Obradovića do Beogradske tvrđave, da probamo da podsjetimo na to gde su živjeli, gde su stvarali, šta su kroz neke citate koje ćemo pročitati, kako su videli Beograd, kako Beograd ostavio na njih, kakve utjecaje ostvario na njih, kako su ga oni videli, i da kažem u toj priči tročasovnoj i šetnji, da pokušamo da ih oživimo i taj njihov trag nekako da ponovo istaknemo.
A ko su ove godine pisci?
Pa, boga mi, ako budemo imali kratko vreme, nećemo sve stići da ih... Kažemo, u stvari, to je negde preko 20 pisaca od onih koje smo mi obrađivali, dakle, od Miloša Crnjanskog, pa evo, ići ću onako prostorno. Od Miloša Crnjanskog, pa preko Slobodana Markovića, Vladislava Pekića, Ace Popovića, Milice i... njenog brata Jakovljevića, pa onda preko braće Nastasijevića, tu će biti i Duško Radović, Branko Ćopić, Desanka Maksimović, Rasko Petrović, Ivo Andrić, Isidora Sekulić, Danilo Kiš, onda Stevan Sremać, Branislav Nušić, Janko Veselinović, nekoga ću zaboraviti svakako, Đura Jakšić naravno, Bora Stanković, Dositej Obradović, dakle 20 pisaca i neki od njih koji su se samo pojavili su nekakvim, da kažemo pod znakom navoda, epizodnim ulogama. Prosto vreme je ograničeno, ali ćemo mi pokušati, dakle, da negde preko 20 pisaca prosto pomenemo u kontekstu onoga što su stvorili i onoga što su ostavili kao svoj nekakav trag u kulturnoj istoriji Beograda. Biće to, ja se nadam, zanimljiva priča i mi smo do sada imali uvek veliko interesovanje. Ovo će biti jedan, da kažem, pionirski poduhvat da se u jednom okviru vremenskom i prostornom ispriča ta priča o tih 20 beogradskih priča. To je naravno samo deo te priče koja je inače pričana u proteklih 5 godina.
Tokom 3 sata proći će se mesta gde su oni stanovali, ulice kojima su se kretali, zatim parkovi, kroz parkove kojima su šetali. Evo, ja sad čitam iz programa, kako ste vi to lepo napisali, kafane u kojima su pili i družili se i debatovali. To ćete vi sve da uradite?
Pa mi ćemo probati, zapravo meni uvek kažu kako je to predugo, ali zapravo to je prekratko. Mi kad pričate živote, pa jeste da pisci, mnogi od njih nisu živjeli dugo, 50-60, najduže su živjeli Andrić i da kažemo crnjanski, ali to su, ako pokušate, mi smo probali da najavimo to i tako da je to dva veka kulturne istorije, ako računamo da je Dositej taj prvi pisac koga pominjemo, koji je 811. umro, pa sve do ovih posljednjih koji su umrli, da je to dva veka kulturne istorije Beograda i sve ste ih i sati, 12 kilometra te šetnje prostorno, to je jako teško i jedan gotovo zadatak da kažemo neostvarivo, ali mi ćemo pokušati da to smestimo to i da prođemo tim stazama kojima su oni kretali, otkrićemo neka mjesta za koja zapravo, i to je jedna od svih ovih šest godina, odnosno pet prethodnih i ove šeste, mi ćemo pokušati u stvari da onim učesnicima, onima koji vole književnost, nekako kažemo, da ih podstaknemo da ovim teškim vremenima, teška su prosto zato što smo okrenuti toj realnosti koja je teška, kakva jeste, ekonomska i tako dalje, da ih podsjetimo da su tu tragovi tih ljudi, da nekako pokušamo da ih makar za malo podignemo od realnosti, da ponovo pogledaju Beograd drugačije, da ga vide kao mjesto, odnosno kao skup mesta kroz koje su se kretali ti ljudi koji su također imali probleme i u tim vremenima kada su živjeli, ali prosto su uspjeli da se svojim duhom i umećem uzdignu iz svakodnevnog života i da i nama sad učine život lepšim, jer ta njihova dela možemo da čitamo, a da tako te tragove gdje su oni pokušavali da prosto učine život lepšim, ta mesta da utkamo, da ucrcamo u ono što se zove svakodnevni naš ovaj život koji živimo danas u 21. veku.
Da, ja se izvinjavam našim slušalcima, veza je nešto lošija, pa ćemo morati ovaj razgovor i da privedemo kraju. Samo da kažemo i ovo, da je okupljanje sutra ispred zgrade u...
Sutra ispred Mackenzieve 81.
U 16 sati. Samo...
Jeste u 16 sati, tako, na Vračaru, dakle u Mackenzieve 81, sutra u 16 sati.
A potom slijedi četvrtak...
25. A onda će ići u oktobru 3. 10. i 17. oktobra. To će biti, dakle, ti termini kada će u 16 sati svakog od tih termina moći da se ovaj program da se praktično učestvuje u njemu i da se naši, odnosno vaši slušalci priključe programu Književni Lič kroz Beograd.
Hvala vam na ovim informacijama. Bio ovo Jovan Đić, autor projekta Književni vodič kroz Beograd.
Grada ispod nas. Radili smo sve do krati, suve usne duvaju u jedra. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro, iznad grada, ispod nas.
Sati i 32 minuta, a ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2. O Kulturnim krugovima sada najavljujemo regionalnu reviju Filmomanija u Beogradu, Zagrebu, Mariboru, Skoplju i Podgorici. Večeras upravo počinje Filmomanija, u okviru koje će tokom 5 dana biti prikazano 13 filmova, najnovije i nešto starije svetske produkcije. U Beogradu je mesto održavanja revije Bioskop Cineplex Ušće, a o programu govori Bojana Rnjak, PR menadžer bioskopa, zabeležila Nevena Matović.
Nalazimo se u Cineplexu Ušće, gde će večeras biti svečano otvorena revija filmova Filmovanija, koju organizuje Cineplex. Kako je došlo do ideje da se organizuje ova revija? Pretpostavljam da je cilj naravno popularizacija prostora, ali i prezentacija filmova koji su zanimljivi za našu publiku.
Pa prvenstveno je da je prezentacija tih nekih filmova koji su zanimljivi, a koje nemamo prilike toliko često da gledamo kao ove neke ostale. Interesantna činjenica jeste da se Filmomanija već 8 godina za redom održava u Zagrebu, pa je ove godine poprimila i taj neki regionalni karakter, te će biti održana u bioskopu Cineplex u Mariboru, Skoplju, Podgorici i Beogradu i predstaviti najzanimljivije evropske svetske filmove koji su se nalazili na raznoraznim festivalima u svetu, kao što su festivali u Tokiju, New Yorku, Londonu, Veneciji, Berlinu, Kanu i mnogim drugima. Predstavit ćemo 13 filmova sve ukupno na reviji filmova. Neki od njih, hajde da kažem da izdvojim neke najinteresantnije, recimo imamo gospodina Darnera, reditelja Mike Lee-a, koji je dobitnik nagrade za najboljeg glumca na ovogodišnjem filmskom festivalu u Kanu. Imamo film Tom na farmi, koji je dobitnik nagrade Fibresti na festivalu u Veneciji. Pored toga svakako bih izdvojila film Lukasa Modisona Mi smo najbolje, koji je dobitnik Grand Prix nagrade na filmskom festivalu u Tokiju i govori o tom nekom buntu mlade generacije protiv nekih stereotipa, da kažem. Pored toga, ne znam, imamo Kad se noć spusti nad Bukureštom, Oblaci Sils Marije, u kome imamo Juliette Binoche Oskarovku koja se pojavljuje, i Kristen Stewart, zvezdu Sumrak sage, pa i taj je negde interesantan jer govori o preklapanju toga pozorišna trupa kakva je izgledala 20 godina kasnije. Znači, pojavljuje nam se Juliette Binoche u ulozi nakon 20 godina glumi osobu koja je njoj bila, da kažemo, nekako i uzor i sve redom, pa se onda tu susreću raznorazni sukobi. Film Racija 2 je novi film reditelja Gareta Evansa i on je prikazan na filmskim festivalima u Sundance-u i Karlovim Varima. pored svih ovih nekih evropskih filmova koje predstavljamo, ne zaobilazimo i ovaj, američku produkciju, pa tako imamo recimo Kostorske blizance, reditelja Craig Johnsona, koji je dobitnik nagrade za najbolji scenarij na filmskom festivalu Sundance, i imamo Pronađenu mladost, koji je prikazan na filmskim festivalima u Los Angelesu, Sundance i u Lokranu. Sve filmove možete videti od 18. do 24. septembra u bioskopu Cineplex Ušće Shopping centru u terminima od 16, 18.30 i 21 čas.
Ono što je takođe zanimljivo, oni gledaoci koji propuste neku od projekcija biće u situaciji da vide i reprizno prikazivanje filma, jer vidim da su uglavnom skoro svi filmovi imaju bar dve projekcije, što obično nije slučaj sa filmskim revijama.
Jeste, imamo manje više dve projekcije za sve filmove, sav program Filmomanije i nešto više o filmovima možete videti na našem sajtu www.cineplex.rs, pa se možete tamo informisati o filmovima koje želimo da vam predstavimo, kao i samom programu i terminima koje vam najviše odgovaraju da ih pogledate.
Dakle, reč je o regionalnoj reviji koja se simultano odigrava u koliko gradova, još jednom?
Reč je o regionalnoj reviji, znači, koja se odigrava u Zagrebu, Beogradu, Mariboru, Skoplju i Podgorici istovremeno. Zbog toga datum jeste fiksiran na 18. i 24. kada će se prikazivati kod nas.
Ulaznice se mogu kupiti naravno u Cineplexu pred projekciju filma, pretpostavljam, i cena je?
Ulaznice su u prodaji već, možete ih kupiti za sve projekcije, cena ulaznice je 350 dinara za svaku od projekcija.
Bez kravate in vezalk in če mi še stopinje vzameš, bom kot plesalec brez plesalk. Mojih pet minut je danes, stražari puškam pojejo, ko sonce jutru zarja v name, jim bodo pesmi vračale. Mislim samo tiste misli, ki seveda ne bi smel. In ko se vrnem, bom še vedno tisti, ki na postaji prosi čakaj me. Na prste stopim in so tu, polne žepe jih prinesem, verjame sreča vitezu. Mislim samo tiste misli, ki jih seveda ne bi smel. In ko se vrnem, bom še vedno tisti, ki na postaji prosi čas. Potrebujem samo tvojih heroj
Radio Beograda 2 vas vode sada u Negotin. Tamo je u toku 49. festival Mokrančevi dani, a o tome kako je protekao šesti dan izveštava Ana Ćirica.
17. septembar u Mokranjčevom gradu protekao je prevashodno u znaku mladih. Najpre je u 12 sati počelo finale 23. kviza muzičke omladine Srbije, takmičenja koje je ustanovljeno 1970. godine sa idejom da se animira i okupi što veći broj učesnika koji nisu profesionalno vezani za muziku, a koji će se nadmetati u poznavanju zadate teme, upoznati, družiti, ostvariti nova prijateljstva i osvojiti lepe nagrade. Od ustanovljenja ovog kviza pa do danas muzička omladina ga je organizovala 23 puta, a svaki put se potvrđivala istina da je ovaj vid angažovanja mladih učesnika sadržajan, bogat, veoma popularan, ali i edukativan, čak i za ljubitelje kviza koji se profesionalno bave muzikom. Specifičnost samog nadmetanja jeste činjenica da do pobedničke pozicije koju je ove godine osvojila muzička škola iz Leskovca treba pokazati mnogo znanja, ali ne samo teorijskog, već mnogo više onog praktičnog, odnosno slušnog. Istog dana u 19 časova na maloj sceni bioskopa Krajina počeo je koncert učenika i profesora muzičke škole Mokranjac iz Beograda. Ukoliko ostavimo po strani da dve planirane tačke programa nisu izvedene, a reč je o nastupima učenika harfe i violine, kao i da smo imali priliku da čujemo jednog mladog pijanistu, ostatak programa bio je podeljen na izvođače sa odseka za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje i na profesore koji su se predstavili nastupom gudačkog kvarteta Mokranjac, osnovanom 2010. godine na inicijativu direktora muzičke škole Mokranjac i profesora Miloša Trajkovića. Članovi kvarteta, koji su samim osnivanjem ovog sastava želeli da nastave tradiciju prvog srpskog gudačkog kvarteta na teritoriji Srbije, kojeg je davne 1889. godine osnovao upravo Stevan Mokranjac, na svom repertoaru prevashodno neguju dela domaćih autora, ali i dela stranih autora, od baroka do savremene muzike. Juče smo tako slušali počasnicu Stevanu Mokranjcu, Dejana Despića, fugu za gudački kvartet Stevana Mokranjca i Glinkin gudački kvartet broj 2 u F-duru. Ipak svojom interpretacijom i sigurnim nastupom na publiku su daleko jači utisak ostavili učenici Srednje muzičke škole Mokranjac, pre svih Jovana Zukanović, učenica drugog razreda Srednje muzičke škole u klasi profesorke Sanje Ranković, a u korak su je ispratili kavali Andrej Lukman, kao i ženska pevačka grupa učenica ove škole sa solistkinjom Jelenom Anđelković. Termin od 21 čas bio je rezervisan za nastup hora Prvog Beogradskog pevačkog društva, koji je na ovogodišnjim Mokranjčevim danima u Hramu Svete Trojice interpretirao duhovne kompozicije srpskih i ruskih autora. Sama programska koncepcija deluje pomalo nejasno, a to se pogotovo odnosi na izvođenje delova iz Mokranjčevog opela, koje je moglo biti interpretirano integralno, a ne razdvojeno nekim drugim napevima. Interesantno je bilo čuti i kanon Sergeja Tanjeva, Dok spavam večnim snom, moja ljubav ne umire, čije je izvođenje bilo posvećeno godišnjici Mokranjčeve smrti. Uprkos povremenim intonacionim nepreciznostima koje se odnose na soprane, opšti utisak nakon nakon nastupa hora Prvog Beogradskog pevačkog društva na 49. Mokranjčevim danima jeste da je sam pristup duhovnoj muzici dirigenta Svetlane Vilić i njenog hora rezultirao dočaravanjem posebne i intimnije duhovne atmosfere u kojoj pre svega vlada umerenost i relativna usaglašenost samog horskog zvuka. Pritom su posebnu dimenziju doneli vozglasi koje su proiznosili protođakon Radomir Perčević i posebno subtilno obojen bas Đorđa Tomića.
To beniren, a branog šitom is my hollenor stoben jedens bevenjele her maharavlich jord nu schenjen tid toben jeden is nir viole bio amish
Otvaranje izložbe dela slikara i scenografa Živorada Žaka Kukića u galeriji Radiotelevizije Srbije u Takovskoj 10 održat će se večeras 18. septembra u 19 sati. A mi u nastavku kulturnih krugova govorimo o dve izložbe i, kako kaže Bratislav Ljubišić, dve izložbe i dva podsjećanja. Stike Miloša Antonovića mogu još danas da se vide u galeriji Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, a crteži Brankice Končarević bit će izloženi u galeriji Otklon do 27. septembra. Još jednom, Bratislav Ljubišić.
Krajem 19. veka vladala je krilatica da će poeziju pisati svi. Bogoliko stvorenje je do te mere ovladalo svetom, sobom i svime što može da se usmeri i obradi, da je preostalo još jedino uzvišeno i lepotom ispunjeno kazivanje o onom sada. Čovjek je do te mere postao plemenit i uzvišen, smatralo se tada, da je sasvim normalno da se njegova komunikacija svede na poeziju, suptilno obraćanje jedne lepote drugoj. No, ne lezi vraže, koja godina kasnije dovela je do rusko-japanskog rata, do krajnje netrpeljivosti kada su u pitanju kolonije i prirodna bogatstva. Ničeg neobičnog što je u vreme opšte euforije o bogo čoveku i njegove uzvišenosti došao Prvi svjetski rat. Kažu da je to posljednji najkrvaviji klasični obračun ljudi. Klanice na Marni i Verdenu, Galiciji i Dolomitima samo su uvod u raspad triju carstva i nasijanje latentnog mira koji je direktno doveo do Drugog svjetskog rata. A on je otkrio svu lepotu bogo čoveka. Ne samo što je u stanju da mrzi i ubija, već je sposoban i da ističe jednu rasu nad drugom. I tako, od 1937. godine, te je godine ugledni Londonski Times proglasio Hitlera za ličnost godine. Do dana današnjeg bogo čovek ratuje i ne miri se sa mirnodopskim prednostima. Za multinacionalne kompanije pojedinac i pojedine istorije ne postoje. Sem profita i interesa firme, sve je ostalo nevažno. I šta sada radi čovjek koji se razočarao u svoju uzvišenost i postao puko i instinktivno biće? Slika i crta sebe kao svojevrsnu opomenu. Nema ništa od lepote poezije. Pred nama je sušta proza i groza čoveka koji se bavi samo trenutnim i gnevnim osjećanjima. Naravno da je i u daljoj istoriji postojalo slično raspoloženje, ali ono prihvatano kao vid Božje kazne. Sada je kazna čoveka nad čovekom i tu je mogućnost da se istražuje beskraj. Onaj tragični i zloslutni. Brankeza Končarević crta, a i slika delove ljudskog tela. Neupućeni bi pomislili da ona tako traga za uzrokom koji uništava lepotu postojanja. Međutim, povodi su jači. Reč je o analizi tela, ono što je i sam slikar. Skup nepredvidivosti i neuhvatljivih misli i dela. Takva analiza će možda pripomoći da se shvati u kojoj meri je sklop bogočoveka nesavršen i izložen bolestima, one fizičke najčešće prouzrokuju psihičke. I tako nastaje uzajamnost zla. Grafit i raznobojne olovke nisu u funkciji da budu realistički odsjaji postojeće materije. Samo su deo jedne složene simbolike u kojoj je zapretena misao o nespokojstvu i strahu. Miloš Antonić je na istom putu. Njegov ekspresionizam se bavi čovekom rušiocem svega i bićem koje se udaljava od ideala lepote. Žestoke boje i lelujava forma su tu samo da isteknu u kojoj meri je sve i privid i stvarnost. Koliko je neizvesno postojanje na ovoj zemlji. Jer jedan sat rušilačkog napora je ravan nedelji stvaranja i gradnje nečeg dostojnog čoveka. Bojim se da su sati ono što Miloša Antonića zaokuplja. Deo tela kao što je kičma, on najčešće privlači Brankicu Končarević, je samo element koji drži na okupu druge delove. Tako je kod Miloša Antonovića. Približavanje enformelu i raspinjavanje formi ukazuje na svu složenost pojava kojima se umetnik bavi. I šta sada? Da li je umetnost tu i postoji da bi svet oko nas ulepšala i uzvisila čoveka? Ili je tu da bude vid pokore i stalne opomene prekora? Pa, i jedno i drugo. Samo što je strah kao osjećanje mnogo složeniji i trajniji od radosti i veselja.
La route chante quand je m'en vais. Je fais trois pas. La route se tait. La route est noire à perte de vue. Je fais trois pas. La route n'est plus sur la marée haute. Je suis montée, la tête est pleine, mais le cœur n'a pas assez. Sur la marée haute, je suis montée. Pleine, mais le
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Pratimo aktuelna pozorišna dešavanja, a u današnjim maskama gosti su Anja Suša, selektor ovogodišnjeg Bitefa koji počinje 20. i traje do 30. septembra, ali pre nego što nju čujemo, naš drugi gost je Stanislav Grujić, doduše telefonom ćemo sa njim razgovarati, upravnik ili direktor Narodnog pozorišta u Leskovcu. Dobar dan. Evo, kako nam je u Leskovcu? Kažu da imate mnogo lepu pozorišnu zgradu, odnosno da ste dobili jednu lepu, renoviranu pozorišnu zgradu.
Jeste, posle nekog dužeg vremena koliko je trajala rekonstrukcija Leskovačkog pozorišta, dobili smo konačno lepu i novu zgradu i počeli smo punom parom da radimo u njoj i da vratimo poverenje u postojanje pozorišta u Leskovcu.
A da li se to poverenje izgubilo zbog toga što nije bila zgrada dobra ili kako?
A ne, nego je rekonstrukcija trajala i suviše dugo, skoro 3 godine, tako da ja u gradu ne postoji nijedna alternativna scena da bi moglo da funkcioniše veliko pozorište. Pozorište funkcionisalo u prostorijama Doma kulture, to jest na sceni koja je izuzetno mala, koja je u stvari bioskopska sala, tako da predstave tipa Kaleb ili ne znam i veće, jer nisu mogli što da stanu fizički u takav prostor, već su bile svedene na to da mogu da se igraju samo neke duo drame i tako, što je scena izuzetno mala. Međutim, prethodno rukovodstvo se nije time bavilo da ipak tu postoji, da pozorište mora da postoji, bez obzira što nema scenu, da. Ali nakon te smene i kada sam došao na čelo kuće, ja sam smatrao da pozorište mora da postoji u oslovima u koji su mogući, tako da smo u prošloj godini mi počeli da radimo punom parom i na toj sceni takva kakva je i evo, hvala Bogu, nastavili, sad poslušali su nas pozorišni duhovi pa nam pomogli da to što pre stignemo u zgradu. U stvari, cela priča je, lokalna samouprava je potegla sve moguće svoje snage i resurse da pozorište završi, jer je smatrala da to treba da postoji i da Leskovac, koje je jednoznačeno pozorište kod 2016. godine, da slavi 120 godina postojanja, treba da dobije svoju zgradu što pre i da počne da radi.
Da, jako je važno kada ima razumevanja za pozorište u ova teška vremena kada nekako se nema razumevanja za ono što je kultura. Kažite mi, kakva je tačno rekonstrukcija urađena? Šta se sve uradilo u samoj zgradi?
Pošto se tiče zgrade, potpuno su renovirani službeni, da tako kažem, delovi pozorišta. Kad kažemo to, mislim, gde ovde su kancelarije, gde ovde su garderobe, su potpuno renovirani u smislu, promenjene su tavanice, sve to ponovo građevinskim rečnikom rečeno manterisano, krečeno, sređivano, pošto je bila kara, tavan je bio u tim prostorijama tamo, to je sad sve postavljeno po nekim građevinskim standardima, uvedena je protivpožarna zaštita u potpunom smislu, znači u Leskovačkom pozorištu nije postojala ni ona, znate, metalna zavesa, to je ta protivpožarna zavesa, usklađena zgrada sa svim zahtevima tih protivpožarnih zakona, što ranije nije bilo, sad nam nužni izlazi, izbačene su neka sedišta da bi mogli da funkcionišu po tim zakonitostima zgrada, u slučaju ne da je Bože daleko bilo i ne bilo primenjeno požara, prilagođene su rampe za invalide, tako da je zgrada sad dobila jedan oblik ozbiljnog pozorišta u smislu da mogu svi da budu korisnici njegovih programa i onoga što se u njemu dešava. Što se tiče scene, promenjena je kompletna drvena ideja o scene, znači promenjen je patose daske na one koje vrlo često ljudi citiraju, daske koje život znači, da. Su promenjene, su ostavljene su su nove, sugovi su promenjeni, konopci koji su bili stari 50 godina su također promenjeni, tako da je naša scena je inače kopija nemačke scene, tako da na sceni nije vršena neka druga rekonstrukcija, nije bilo ni potrebe, jer znate da scena je stvar koja iziskuje ozbiljniju, to bi bilo kao da pravimo novo pozorište, ali da. Naša scena bilo dobro u tom smislu, ona pokrovljena cugovima, 34 cuga ima na sceni, što je retkost u srpskim pozorištima danas. Rotacija je popravljena, sve ono što su bili neki tehnički delovi scene su popravljeni.
Da.
Presvučene su sedišta u sali, svi tepisi, tisoni, sve to što je godinama stajalo tako, sve je to promenjeno, tako da zgrada sada deluje potpuno drugačije. A opet nije smela da izađe iz svojih gabarita, jer je ona pod zaštitom države, to znate ili ne znate, možda to je bio ranije Sokolski dom.
Da, da.
I onda je ona, taj Sokolski dom je prepravljen u pozorište, znači zgrada nije građena kao pozorište, a i ona ima određene zakonitosti, tako da nisu smeli neki delovi da se diraju u smislu dograđivanja ili ne znam nija čega. Tako da je ona potpuno fasada promenjena i sve ono, znate kako to već idu rekonstrukciji, promenjena, popravljena, okrečena, doterana. Tako da, što se nekih tehničkih delova tiče, dobili smo jednu savremenu konzolu ADB sistema za vodu, za svetlo, druge, što se tiče svetlosnih tela, nismo dobili nove reflektore, ali smo za te stare koje smo imali, smo sve stavili u funkciju i još neke smo dobili od nekih pozorišta koji su te reflektore više ne koriste, ali služe svrsi, tako da je eto, pozorište, da kažemo, doživljava neki novi period u svom postojanju.
Da, da li to znači da pozorište može da ugosti i ozbiljnije pozorišne produkcije na svojoj sceni sada?
Da, u gabaritima u kojima ona jeste, to je otvor poltara 8 metara, dubina 14 i tako. U tim gabaritima može, u pozorištu, u Leskovačkom pozorištu je svojevremeno nekada davnih godina između ostalog gostovao i balet, tako da je to, ja mislim, jedno od pokazatelja da na toj sceni mogu da se dešavaju i neke druge predstave koje građane Leskovca nisu u mogućnosti da vide, jer Leskovačko pozorište ima samo dramu.
Da, nadajmo se da će ponovo doći do takvih gostovanja.
I ja se nadam.
Koliko sedišta ima?
276, pre rekonstrukcije bilo 303, ali kažem vam, izbačene su dva reda zbog tih protivpožarnih zakonitosti koje su bili uslov da to bude kasnije primljeno kao objekat za tu namenu.
Da, kako su reagovali građani Leskovca na novo, ajde da tako kažem, renoviranu zgradu?
Znači kako, pozorište je sada trenutno u Leskovcu, ajde možda sam ja malo subjektivan, ali jedno od najlepših građevina u ovom gradu, pritom je osvetljeno sa svim onim topovima sa strane, izgleda kao malo narodno noću.
Vidjela sam slike, da, zaista lepo izgleda.
Eto, tako da su svi u principu ljudi u današnje vreme vrlo retko obraćaju pažnju na takve stvari, ali u Leskovcu se prosto događa situacija da ljudi počinju da vole svoje pozorište zato što izgleda tako kako izgleda, zato što ponovo počelo da postoji, zato što sve je to postao, su sale počele da budu pune, što ranijih nekih zadnjih godina nije bio slučaj. Ljudi su prosto zainteresovani. Sad, da li je to znatiželja ili smo mi se potrudili svojim repertoarom da privučemo publiku, postaće vreme koje će to da nam pokaže. Možda je to samo znatiželja da vidimo kako izgleda. Šalim se, naravno, ne bih rekao da je tako.
Dobro, bitan je repertoar, naravno, evo sada ste spomenuli repertoar, pa da onda kažete koju reč o repertoaru. Koliko je teško praviti repertoar danas, eto upravo kada je u pitanju publika, da imate kvalitetan repertoar, a da ne podleže, i da imate publiku, a da ne podleže repertoar ukusu publike?
Pa evo, što se toga tiče, ja sam trudio i svi moji saradnici u pozorištu da napravimo repertoar. Pored svega što nismo imali zgradu, scenu i sve ostalo, mi nismo imali ni predstave. Tako za ovih godinu dana smo mi morali sve to da uradimo.
Da.
Što je u današnje vreme jako težak i mukotrpan posao. Mi na repertoaru trenutno imamo predstave koje su urađene u prethodnoj godini. Ovo je danas, je bila konferencija za štampu povodom dečije predstave i to će biti sedma premijera u kalendarskoj godini, znači u periodu od godinu dana. To je prosto u današnje vreme pozorišnih nedaća jako veliki uspeh za jedno pozorište. Naravno, koristići naše resurse, neke naše drugove, prijatelji, sve ono što smo mogli mi odavde iz pozorišta da pozovemo, ne bi nam pomogli da to realizujemo. Tako da mi trenutno, što se tiče repertoara, imamo jednog Duška Kovača Skupštine da. Ovih godinu dana, naravno poslanika. Onda imamo Ludi od ljubavi, što je savremeni američki komad, bar u takvu klasu podleže. Imamo Kaleba Čehovljevog, što je svakako za svako pozorište poduhvat raditi Čehovi. Znate da Čehova, Čehova vrlo retko ko danas radi, a svi pričamo o tome da je to vrh svetske dramaturgije.
Jeste.
A po mom mišljenju je svako pozorište mora da ima bar jednog Čehova na svom repertuaru. I imamo komediju na dijalektu leskovačkom, što je inače dugogodišnja predstava koja se igra na Leskovcu i doživjela je sigurno preko 300 igranja u nekim ranijim periodima, u ranijim podelama. Mi smo je to sada vratili na scenu i ona nam je, da se pohvalim, igrali smo 5 puta do sada i svih 5 puta nam je bila potpuno puna sala. Tako da je to Leskovčani vole tu predstavu i svako pozorište koje gravicu koje radi u jednom gradu smatram da treba između ostalog da neguje i taj element. Prosto je naša obaveza da negujemo dijalekt sredine u kojoj se nalazimo.
Naravno. Galeb je nedavno imao premijeru, to je bilo krajem pozorišne sezone. Da, u maju mesecu. Da. Da, kada je u stvari i otvorena zgrada pozorišta. Bilo je to upravo iz tog razloga. A šta imate u planu?
Mi trenutno radimo dečju predstavu Čarobnjak iz Oza u režiji gospodina Zorana Lozančića, koji je pozorišnjom prugom ima poslan kao čovjek koji je izrazito posvećen tom, toj vrsti pozorišta. I ona će izaći 24. Inače, cilj je bio da izađe u ovom periodu. Mi smo radili malo preko leta. Da, to vam nisam rekao, vezano zgradu zgrade, sala je potpuno klimatizovana.
Što je bitno.
Što je jako bitno u novim vrućinom, da, to vam nisam rekao, jako je bitno da je sala klimatizovana, ima te sisteme za klimatizaciju, za ventilaciju i za sve to ostalo. Što ima tako da i to, eto, modernizovano u tom smislu. A inače, predstava je rađena, vezano, mi smo prošle godine, ne znam da to, mi nismo teli medijski o tome da pričamo, mi smo prošle godine pokrenuli akciju na inicijativu našeg gradonačelnika Gorana Cvetanovića i moju, da deci, bar za taj međunarodni praznik dece koji se zove Dečija nedelja, pozorište i grad, to je deci nešto pokloni, pa smo mi prošle godine igrali 17 puta dečju predstavu tadašnju Carevo novo delo, koje je isto napravljeno u prošle godine u ovom periodu. Za sve, kako se to kaže, polaznike predškolskih ustanova i sve prve razrede svih škola u gradu i okolini.
Da li su deca gledala predstavu?
Da, bile su, to je bilo u tom kulturnom centru i gledalo je preko 2.500 deca. Potpuno besplatno. Mi smo godinama su se razne trupe, pa čak i pozorišta, čekali tu dečju nedelju, ne bili punili svoje budžete, a nama je to bilo ružno da je to kod deci, da bar deci nešto poklonimo za dečju nedelju. Da je to prosto naša obaveza. Tako da ćemo i ove godine to isto uraditi sa Čarobnjakom iz Oza i prosto mislimo da je to lepo i da to treba tako da bude, jer to prvi susret dece tog uzrasta za pozorište.
Da.
I provodimo račun o tome. Prošle godine je bilo Carevo novo delo, vrlo lepa jedna priča na osnovu priče Carevo novo delo, znamo je svi, a evo ove godine Čarobnjak iz Oza, koji je najčitanija komad na svetu vezano za decu ili sve osto, tako da je to taj prvi susret te dečice sa pozorištem i sa tom literaturom. Neka bude besplatan i neka bude za tu dečju nedelju kada možemo, mi eto smo u prilici da budem, da im poklonimo, iako su teška vremena, iako svi znate da to sve košta, ali eto, to je stav i gradonačelnika i lokalne samouprave da to nastavimo kako je bilo i prošle godine.
Da, teška su vremena, da li ta vremena teška utiču zaista na pravljanje repertoara? Ja pokušavam još da čujem da li ćete nešto praviti osim dečje predstave ili ste
pa
uslovili.
Znate kako, nama je, kao što smo pričali malo pre, izašla premijera u maju, a Galeba, izašla nam je premijera u julu, ove predstave Sve će se razjasniti. Evo sada u septembru nam izlazi dečja predstava, tako da ispada da mi skoro mesečno izlazimo se. U nekom budućem vremenu postoje neke pregovori, kako je, ne bih sada da govorim, jer je vrlo veliki projekat koji će se tiknuti koprodukcije između Leskovačkog pozorišta, Kruševačkog, eventualno Niškog, ali o tom potom, prosto da ne govorimo o tome unapred, pa da se svi u pozorištu su pomalo sujeverni.
Bitno je da se radi, da se dobro radi i da pozorište ima publiku. Da li ste vi sada zadovoljni kako je publika na kraju odreagovala i prihvatila, kažete, lepa je zgrada i znatiželja postoji, ali da li znate sigurno i reakcije publike? Nije kada neko dođe u pozorište, gleda predstavu, ipak se to brzo sazna. Da li...
Pa znate kako, kada bih vam govorio o reakcijama publike onako kako jesu, ispalo bi da nešto samog sebe promovišem, ali ja bih ipak dodao tu da su se, kada nije bilo pozorišta tri godine u jednom gradu, prosto je pretencijozno bi zvučilo da sad ja pričam o tome da su ljudi oduševljeni, da ljudi vole da dolaze u pozorište i da im se dopadaju te predstave koje mi nudimo. Treba još određena vremenska distanca da prođe da mi potvrdimo da to što mi radimo stvarno jeste rezultat naše smislenosti vezano za repertoar, a ne samo znatiželja. Inače, trenutno stanje je tako, sve što je izašlo, znate, kad nečega nema, pa onda počne da se pojavljuje, ljudi su blagonakloni, ljudi vole da se to dešava, ja prosto sad da ne bi zvučao pretenciozno, svima je to sve, ajde da kažem, žargonski super, što se tiče predstave, što se tiče naših glumaca, što se tiče pozorišta, sve u nekom superlativu. Naravno, ja ne unižavam kvalitet tih predstava, to su jako, ukoliko je bilo moguće, ja sa jako visokim zadacima postavljenim pred ansambl i pred samu kuću, da to budu ipak pozorišne predstave, videti po naslovima koje su stvarno jedno pravo pozorište, a ne na nivou dosjetke ili na nivou aktuelne političke situacije ili bilo kakve situacije, nego su to uglavnom klasična dela svjetske dramaturgije.
Stanislave, onda ćemo da kažemo nešto o događaju koji predstoji, nećemo više pričati o repertoaru, pustit ćemo, kao što ste rekli, vrijeme da prođe jedna vremenska distanca da se napravi, pa da se vidi kako publika zaista reaguje, što naravno bilo bi jako dobro da to sve lepo zaživi. Susret Joakim Vujić, 50. jubilarni, će se održati upravo u Narodnom pozorištu u Leskovcu od 27. septembra do 4. oktobra.
Tako je.
Šta to znači?
Pa evo ja ću vam reći, 27. otvara se festival predstavom Leskovačkog pozorišta Galeb Antona Pavlovića Čekova, sutradan Žabar, Reiner Werner Fassbinder Narodnog pozorišta Pirot, 29. Uplakadan Katarina, Teatar Puls Lazarevac. Ne znam da li znate, ali u repertuaru Joakima Vujića, to je festivala Joakim Vujić, uvrštene i dečije predstave svih tih pozorišta koje su po izboru selektora. U 12 sati su sve te dečije predstave. Sljedećeg dana, istog dana uveče, je Ubiti pticu rugalicu Knjaževsko-srpskog teatra iz Kragujevca. Nakon toga ima van konkurencije gostovanje predstavstvo za najstariji teatar Puls Lazarevac. 30. bizarno Željka Hubača, koja je koprodukcija Šabačkog pozorišta i Narodnog pozorišta Beogradu, režiji Snežane Trišić. Nemušti jezik, Kruševačko pozorište, 915. koprodukcija Kruševačkog pozorišta i Narodnog pozorišta Niš, Branislava Nušića. Drugog, Carevo novo delo Leskovačkog pozorišta u režiji Ljubiše Barovića. 2.10. uveče, Smećani Koste Peševskog Narodnog pozorišta Užice u režiji Stevana Bodruže. 3. Trnova Ružica, Spasoja Milovanovića, Narodno pozorište Užice, takođe režija Nemanja Ranković. 3.10. opštinsko dete Branislava Nušića, pozorište Bora Stanković iz Vranja. 4.10. Meca i deca Branka Milićevića, Kraljevačko pozorište, režija Miodrag Dinulović. I 4.10. uveče, predstavu Čast nagrađeni, koja je van konkurencije, Kamen za podglavu, Milice Novković, u režiji Dragana Jakovljevića. Eto, to je repertoar 50. jubilarnog Joakima.
Dosta predstava, bit će poslastica za publiku.
Da.
Poštovani slušalci, bio je ovo direktor Narodnog pozorišta u Leskovcu, Stanislav Grujić.
Most of all,
Ovo su maske tematske dio emisije Kulturni krugovi. Rekla sam da ćemo imati danas još jednog gosta, Anja Suša. Anja, dobar dan.
Dobar dan.
Anja Suša, selektor, jedan od selektora ovogodišnjeg BITEF-a, 48. po redu. Danas je održana konferencija za novinare. To je treća Anja bila danas. Ja moram samo da kažem da je to, eto zašto spominjem konferenciju za novinare, zato što je održana u kafani Zlatna Moruna u ulici Kraljice Natalije broj 2 i ono što je važno, evo možda Anja može da kaže zbog čega je važna ova kafana i zašto apostrofiramo današnju konferenciju za novinare.
Pa ta kafana je u vezi sa Gavrilom Principom poznata kao mesto na kome on boravio i imao čak neke tajne sastanke dok je bio u Beogradu pre atentata na pre sarajevskog atentata, a to sve zajedno je opet u vezi sa nekom orijentacijom celokupnog ovogodišnjeg BITEF-a,
da,
koji je u velikoj meri, kao što smo to već puno puta objašnjavali u medijima, orijentisan na tu godišnjicu, odnosno ona nam je poslužila kao neka vrsta inspiracije za promišljanje istorije 20. veka i odabir upravo takvih predstava koje se time bave.
Evo samo još o kafani, mada ne reklamiramo kafane, ali ovo je specifično zato što je ovo mesto, evo ja čitam i iz zvaničnog programa, ova kafana je bila i kladionica i svašta nešto i prodavnica kineske robe, konačno je vraćena u stvari na neki način izvorni da izgled jeste,
da.
I ono, znači ona je u stvari sada jedno mesto, možemo da kažemo mesto istorijskog značaja,
pa da,
u tom smislu.
I bilo je govor o tome da će se tu staviti i natpis koji je posvećen Gavrilu Principu. To se još uvijek nije desilo, a bilo bi dobro, jer Beograđani vrlo često ne znaju čak ni svoje najbliže okruženje, čak ni izvornu namenu raznih zgrada i zgradica koje se nalaze u samom centru Beograda. Ni ja sama vrlo često, ja sama se često iznenadim kad shvatim po čemu je neka zgrada pored koje svakodnevno prolazim poznata. A lepo je što je toj kafani vraćen izvorno značenje, vraćeno na određeni način i u izvesnom smislu je inspirisana i tim starinskim izgledom kafana i ja se lično baš radujem što će pres centar festivala tokom trajanja BITEF-a biti upravo na ovom mestu i što će tu stvari biti neka tačka susreta gosti ovogodišnjeg BITEF-a. Teško da bih mogla da zamislim u stvari adekvatniji prostor u kontekstu ovakvog BITEF-a o kakvom govorimo ove godine.
Da, zato što će biti zaista dosta stranih gostiju i onda će imati mogućnosti da vide to mesto gde se nekada Gavrilo
koje bez obzira što je u stvari kopija, odnosno nije ni kopija, nego inspirisano izvornim izgledom kafane, ipak ima neki autentični izgled koji je autentično lokalni, ja verujem da će to svima njima biti zanimljivo.
Što mislite, da li se nekim drugim narodima može tako desiti, zaboravljaju svoja mesta, nešto što je vezano za tradiciju?
Pa može i dešava se sasvim sigurno, ali mi smo baš onako šampioni u tome, rekla bih. Mislim da smo bez konkurencije što se toga tiče. Ne mislim naravno samo na kafane, najmanje mislim na kafane.
Da.
Mnogo više mislim na neke mnogo važnije događaje i pre svega ljude. Da.
Da, da. Tu smo zastali, evo ja ću ovdje sada nastaviti. 48. BITEF ima odnosno pod naslov Prošlost je sada, ali ja ću sada zaista citirati uvodnik uopšte u program katalog BITEF-a gde vi govorite zajedno, odnosno vi ste potpisani zajedno sa Jovanom, znači Jovan Ćirilov drugi selektor. Reči Roberta Muzila, nekako, pa želim da vas pitam zašto ste baš ovo izabrali, a one glase čovečanstvo proizvodi i Biblije i puške i tuberkulozu i tuberkulin, ono se demokratski odnosi prema kraljevima i plemstvu, gradi crkve, a nasuprot njima univerzitete, manastire pretvara u kasarne, ali kasarnama dodeljuje vojne sveštenike, razume se da društvo i bitange snabdeva gumenim cevima ispunjenim olovom da bi njima premlatili svoj
svoga bližnjeg, a zatim za izmrcvarene već unapred sprema krevet za preživela i neosjetljiva tela. Meni je ovo zanimljivo zato što je Robert Musil napisao to pre mnogo
pa
godina.
Pa da, i postojala je čak u jednom trenutku, to sad mogu da otkrijem, pošto ta dilema više ne postoji, postojala je ozbiljna ideja možda da pozajmimo, da uzmemo deo tog citata kao slogan festivala. Razmišljali smo dosta o toj opciji Biblije i puške kao kontrastu nekom na kom počiva u stvari cela zapadna civilizacija koju i mi kulturološki i istorijski pripadamo. A Prvi svetski rat je, mislim, ne bih rekao da sad treba posebno da objašnjam zašto Muzil, to je jedno od kapitalnih dela svetske literature.
Čovjek bez svojstava,
Čovjek bez svojstava. A inače mislim, ovde tretiramo epohu koja je u velikoj meri inspirisala i taj roman, i u tom smislu moglo je naravno tu da mogu da bude na primjer i Thomas Mann i Čarobni breg, ili ne znam, recimo Radetski marš, ali hoću da kažem, ja volim ovu knjigu i jako mi se dopala ta rečenica zato što mislim da je u njoj sadržano sve ono što je esencija problema koji mi pokušavamo da tretiramo na ovogodišnjem festivalu. U tom smislu ta godišnjica, ta jubilej Prvog svetskog rata nije polazište i ishodište ovogodišnje selekcije, već samo polazište za promišljanje širih društvenih i političkih i istorijskih tokova i procesa koji su oblikovali sliku Evrope u kakvu između ostalog i danas živimo.
Da.
I čiji smo mi, bez obzira što smo se potrudili na mnogo načina da ne budemo, ipak deo. A sada, evo, zvanična politika je takva da težimo tome da budemo i oficijalni deo te evropske zajednice. Pa ovo je priča između ovaj festival, između ostalog, se bavi demonima na neki način Evrope i istorije.
Ima ih mnogo,
naravno. Oni su počeli Prvim svetskim ratom, ali se tada uopšte nisu završili. To se nastavlja vrlo brzo iz neke šire perspektive gledano je došlo do Drugog svetskog rata. Drugi svetski rat je kao posljedicu imao razne političke promjene, između ostalog i Berlinski zid koji je uslovio podelu na istok i zapad, hladni rat. Posle hladnog rata i pada Berlinskog zida smo se suočili sa slikom Evrope u kojoj je Jugoslavija zemlja u kojoj smo prestala da postoji, što je onda našu državu stavila u jedan specifičan položaj. Pa ja mislim da su to sve teme od onako opšteg interesa i značaja, i veoma je dobro kada imate prilike da odaberete puno kvalitetnih predstava koje tretiraju te teme. To znači da je pozorište u nekim međunarodnim okvirima u ovom trenutku vrlo svesno sveta oko sebe i vrlo svesno svoje pozicije u tom svetu, da se vraća, kako kažem, ponovo nekim svojim izvornim, ne mogu kažem da se vraća, pozorište uvek ima taj kvalitet i tu mogućnost, ali je koristi možda više u ovom trenutku nego što je to ranije bio slučaj, vraća se svojim nekim izvornim principima i moćima u odnosu na neke druge medije, a to je ta sposobnost da se ritualizuje društvo, da se ritualizuju običaj, pravila i patologije određene zajednice. Sad, mislim, kako kažem, u ovom slučaju sve zavisi od fokusa. Neke predstave se bave nekim malo više lokalnim kontekstom koji je nama bliži, neke se bave malo širim kontekstom, neke se bave dužim procesima, nekim konkretnim istorijskim događajima, ali u suštini su sve veoma politički smele, artikulisane i po meni predstavljaju zaista pravo pozorište vremena u kom živimo, odnosno pozorište koje mene najviše zanima, iako je reč o potpuno različitim projektima. Taj interes za razumevanje pozicije u kojoj se nalazi današnji svet, današnje čovečanstvo, je meni bio posebno inspirativan i tu ima zaista mnogo relevantnih, respektabilnih autora koji se svaki iz neke svoje vizure i nekim svojim rukopisom u stvari obraća sadašnjosti, baveći se prošlošću.
Da. Ja moram samo da se osvrnem na onu rečenicu: Evropa, mi da li smo deo, nismo deo. Mi smo naravno deo Evrope, bez obzira da li vlast bilo koja to deklarativno kaže, jesmo, nismo, Evropa je deo nas, pa mi smo geografski, to smo učili u školi.
Da, da. Da, da. U najmanju ruku.
Da.
Ali kulturološki, bez obzira na raspoloženje određenih zvaničnih
zastupnika. Naravno, ali ta ista Evropa, kao što ste rekli, ima mnogo demona koji se vuku iz prošlosti, odnosno koji su i u sadašnjosti. Postoje granice, barijere, političke, nepolitičke, kako god da ih tretiramo. Upravo čini mi se da se to i negde i vidi nekada kroz teme koje su aktuelne, kao što je Prvi svetski rat. E sad, kako ste vi doživjeli uopšte to gledanje? Na koji način se tretira Prvi svetski rat iz ugla, evo, imamo nas, zatim region, odnosno našu bivšu zemlju u kojoj smo svi živjeli, i onda širi kontekst, šira Evropa, kako bi to rekao?
Pa ne tretiraju sve predstave bukvalno Prvi svetski rat. Mm-hmm. Neki se eksplicitno bave Prvim svetskim ratom. Ne treba, naravno, posebno pominjati domaće autorke Biljanu Srbljanović, Milanu Marković, čije predstave Mali mi je ovaj grob u režiji Dina Mustafića i Zmaja ubica u režiji Ive Milošević su već viđene ovde, da, i poznate su našoj publici. One će biti veoma zanimljive u nekom internacionalnom kontekstu. One, naravno, obrađuju ovu temu iz jedne perspektive koja je nama bliska i poznata, a koja na kraju krajeva ima i veze sa nekim aktuelnim političkim stavovima samih autorki. To je, naravno, mislim, u odnosu na sadašnjost.
Da.
Znači, ovde posebno mislim na Biljanu Srbljanović, naravno. A s druge strane, imamo, na primer, dve nemačke predstave koje pripadaju potpuno suprotnim polovima nemačkog teatra. Jednu potpisuje Luke Perceval i ona nam dolazi iz Talija teatra iz Hamburga, koji Luke Perceval inače i vodi. U pitanju je jedan od najznačajnijih savremenih pozorišnih umetnika, flamanac po rođenju, ali aktivan na nemačkom govornom prostoru već godinama. To je jedno od velikih imena koje nam je nedostajalo u dosadašnjoj istoriji festivala, iako smo nekoliko puta pokušavali da dovedemo njegove predstave. Evo, sada smo to konačno uspeli. I dolazi nam produkcija koja je potpuno nova. To je predstava koja je izašla pre nekoliko meseci u koprodukciji Talija teatra iz Hamburga i Nacionalnog teatra iz Genta, Belgije. I to je, ona predstavlja svojevrsni pogled na ovu temu iz zapadne perspektive. Luke Perceval koristi različitu literaturu, naročito Remarka, Na zapadu ništa novo,
da.
I neke druge predloške, naravno. I u stvari priču o besmislu rata, koristeći case study zapravo Prvog svetskog rata, ali naravno da je tu prisutna zapadna perspektiva. U pitanju su belgijski i nemački glumci, literatura koja je nastala u tim zemljama, i to je zanimljiv kontrapunkt našim, recimo, predstavama. Iako sam sigurna, mislim da kod svih intelektualaca humanističkog opredeljenja je neki osnovni stav prema ratu isti, mislim, znači oni ga svi osuđuju, ali sigurna sam da to rade sa različitih pozicija, i to je ono što će biti zanimljivo našoj publici. Druga predstava koju sam htjela da pomenem, koja se eksplicitno bavi se Prvim svjetskim ratom, je nemačka predstava Bojno polje sećanja u režiji Hans Werner Krözingera i produkciji Hau iz Berlina, koja pripada korpusu dokumentarističkog teatra i koja zapravo tretira Prvi svjetski rat na osnovu različitih izvora koji su nastali na raznim prostorima, uključujući i naše, u saradnji sa dvojicom glumaca iz Nemačke, jednim glumcem iz Bosne i jednim našim glumcem, Damirom Kecojevićem,
koji je bio gost upravo ove emisije kada je počeo projekt.
I ta predstava je Takođe je imala premijeru pre nekoliko meseci u Berlinu i postigla veoma veliki uspeh. Inače, Hans Werner Krezinger je vrlo cenjen i uvažen autor ove vrste pozorišta u Nemačkoj i vrlo je dobro što u stvari možemo da vidimo tako dve različite produkcije koje potpuno različitim sredstvima i jezikom tretiraju istu temu. Druge predstave u selekciji se ne bave eksplicitno Prvim svetskim ratom, neke od njih se bave Drugim svetskim ratom i procesima posle Drugog svetskog rata, poput recimo našeg razreda, litvanske predstave po tekstu Tadeuša Slobođanjeka. To je jedan od u ovom trenutku najčešće insceniranih dramskih tekstova širom Evrope, pa mislim i izvan Evrope. Ovo je jedna litvanska verzija koja u stvari temu antisemitizma, koja je bolna tačka poljskog društva, aplicira na kontekst litvanskog društva i ta predstava je napravila jako veliku, izazvala velike polemike i kontroverzu u Litvani prošle godine, ali istovremeno dobila i najveću nagradu, mislim u nekoliko kategorija najveću nagradu litvanskog pozorišta, uključujući i samu autorku Janu Ros. To je vrlo zanimljivo. Inače, s druge strane imamo predstavu, na primjer, Aleksandra Zec, Olivera Frljića, koja se bavi domovinskim ratom i stradanjem nedužne devojčice Aleksandre Zec. Ta predstava je, kao što takođe sigurno znate, jer su domaći mediji dosta o tome pisali, izazvala nemire, čak i demonstracije u Rijeci. Bilo je zahteva da se predstava zabrani, što inače karakteristično za rad Olivera Frljića, čiji rad kontinuirano možemo da pratimo na Bitefu. Tu je predstava Neoplanta, o kojoj ne moram posebno govorim jer je pobedila na ovogodišnjem Sterinom pozorju, ali koja se sasvim i sasvim očiglednih razloga odlično uklapa u ovu temu. Sad nešto ću zaboraviti zato što nabrajam iz glave, ali u suštini naravno tu je predstava koja otvara festival, predstava Gdje je revolucija Stoko, Boruta Šeparovića, hrvatskog reditelja, koja u stvari odlazi najdalje u vremenu od Prvog svetskog rata, odnosno najviše se približava našem vremenu, i ona je zapravo od predstave koja je inicijalno imala ideju da se bavi, da tematizuje taj tu rock and roll pobunu s početka 80-ih godina, koja je na neki način artikulisana preko ploče Paket Aranžman, koja je jedan od najpopularnijih albuma, rock and roll albuma na ovim prostorima svih vremena, da, Novi val. Dakle, sa te teme Borut Šeparović proširio fokus, i to specijalno za izvođenja na Bitefu, budući da je umeđu vremenu doživao problem sa autorskim pravima i da mu neki od autora sa ploče Paket Aranžman nisu ustupili autorska prava. On je promenio, odnosno proširio fokus svoje predstave i umesto o rock and roll pobuni zapravo progovorio i o pitanju intelektualne svojine i cenzure i autocenzure u kontekstu neoliberalnog društva i vrednosti neoliberalnog kapitalizma. To su sve, kako da kažem, derivati u stvari ove neke naše osnovne teme, i to društvo u kom danas živimo i taj poredak koji sada dominira zapadnom civilizacijom je u stvari rezultat, odnosno posljedica svih ovih procesa koji su otpočeli gotovo na samom početku 20. veka. Tako da u tom smislu i ta predstava, bez obzira što ne tematizuje ni jedan od ratova eksplicitno, je u stvari i tekako u vezi sa temom koju smo mi ipak pokušali da shvatimo u širem smislu. Naravno, Ivica Buljan, Grobnica za Borisa Davidovića, Danilo Kiš, zatim predstava koja je pozajmila naziv celokupnoj selekciji, Past is Present, Corine Maier, švajcarska predstava. To je jedna mala intimna priča o jednom savremenom nomadskom načinu života, koja u stvari pokušava da pomiri taj neki lični kontinuitet i lično sećanje, ličnu istoriju sa nekakvom kolektivnom istorijom različitih prostora. Reč je o jednom, njemu je posvećena predstava, o jednom filmskom reditelju iz Bangladeša koji živi i radi u Berlinu, a čiji su delovi prošlosti raštrkani po različitim zemljama. Sin mu živi u Poljskoj, porodica koja je vrlo tradicionalno orijentisana živi u Bangladešu. On pokušava u stvari da se na neki način uspostavi u odnosu na sve te prostore na kojima je nekada živeo i da napravi nekakav lični hod po sopstvenom životu. Ta predstava inače spada u u grupu od tri predstave koje tematizuju jedan posebni žanr u savremenom teatru koji se zove lecture performance ili predavanje performance, koji se ove godine podvodi pod onaj čuveni Bitefov slogan ove pozorišne tendencije, koji je do sada bi stajao u podnaslovu festivala od njegovog osnivanja do danas, a od sada će dobiti jednu praktičnu edukativnu funkciju i ovog će se odnositi na samo jedan deo selekcije koji će proučavati neki fenomen ili kretanje u savremenom teatru.
Anja, moram da vas pitam nešto. Rekli su mi, naravno, o Bitefu se uvek priča, to svi znamo, i pričali smo o tome zašto nije u selekciji predstava koju smo imali priliku da vidimo iz Austrije, predstava koja je rađena po tekstu Biljane Srbljanović. Pa sam ja rekla da ću da vas pitam to.
Pa, iskreno rečeno...
Da li ste...
Ne, ja nisam videla, da. Nisam imala prilike da vidim tu predstavu, ali u jednom trenutku smo mi već definisali selekciju ovog festivala. Ona je bila gotova mesecima pre nego što smo je objavili. Imali smo sasvim dovoljno predstava koje pokrivaju temu Prvog svetskog rata. S druge strane, znali smo da ta predstava dolazi na Sterino pozorje i da će biti viđena na ovim prostorima, a tu uvek postoji taj neki, kako kažem, neka borba za ekskluzivne informacije koja se najčešće u prijateljskim uslovima i dobrosusedskim vodi između Bitefa i Sterinog pozorja. Mislim, prosto trudimo se da ne ponavljamo iste naslove ako ne moramo, sem u slučaju nekih predstava kao što je to recimo Neoplanta. Smatrali smo da beogradska izvedba Biljaninog teksta vrlo dobro predstavlja njen tekst i to nam je bilo važno u ovom trenutku i prosto izbor je pao na ovu predstavu koja međutim nije bila na Sterinom pozorju i mislim da je to nekako logična raspodela. Ja prosto nisam imala prilike da vidim austrijsku predstavu, ali mi je drago da naša publika jeste.
Da, i mogu da na kraju krajeva da porede da, te predstave.
Da. Ja moram isto još jednu stvar da kažem. Znači, Bitef, kada je reč o domaćim autorima, funkcioniše više u skladu sa, po principu tematske veze sa festivalom. To nije the best of srpskog teatra, to mi služi Sterino pozorje i nije zadatak Bitefa da da registruje i dovodi predstave koje su u lokalnom kontekstu ocenjene kao najuspešnije i najbolje, nego one predstave koje najviše odgovaraju izvornoj koncepciji ovog festivala i u određenom trenutku najbolje korespondiraju sa pravcem kretanja, odnosno sa nekom tematskom odrednicom festivala. Da. I u tom smislu nije ovo jedini slučaj. Bivalo je i ranije slučajeva gde, kako kažem, su se ljudi pitali zašto nema nekih predstava koje su na nekim drugim lokalnim festivalima imale značajniju poziciju. Pa evo, upravo zbog ovoga, to nije Bitefov fokus.
Dobro, to je bio odgovor na moje pitanje. Da, ali Anja, evo samo već smo negdje pri kraju ovog našeg razgovora, brzo je nekako prošlo. Na osnovu svega što ste vidjeli, odnosno znam da putujete i da gledate naravno predstave, kako vam se čini pozorište, evropsko pozorište danas i mi u tom pozorištu i naravno pravci kuda ide pozorište s obzirom na to u kakvom trenutku živimo, ponovo su dakle aktualne, kao što smo rekli, i podele i ratovi i sve ono što uništava, evo sad u Velikoj Britaniji Škotska ima referendum za odvajanje i tako dalje, znači vrlo, vrlo jedna napeta situacija u Evropi, ako tako mogu da kažem. Dakle, kako biste sublimisali, znači
Što se tiče pozorišta, pozorište se odavno kreće, rekla bih, u dva koloseka. Jedan je taj neki kolosek repertoarskog pozorišta koje svuda manje više funkcioniše isto, naravno u bogatijim zemljama zapadne Evrope pre svega raskošnije nego u nekim drugim, ali tu je uglavnom ta neka orijentisanost na dramski tekst kao osnovno polazište za predstavu, na velike i poznate autore, bilo da je reč o klasici, bilo da je reč o savremenoj literaturi, i to je taj neki osnovni pravac sa povremenim, znatno ređim skretanjima u pravcu nekakvog eksperimenta bilo koje vrste. S druge strane, tu je takođe nezavisna scena koja opet u zavisnosti od materijalnih prilika u određenim zemljama se bolje ili lošije kotira. Kod nas je, na primjer, izumrla skoro u potpunosti i to je velika šteta. I koja predstavlja neku vrstu zapravo korektiva i mislim, korektiva te neke mainstream produkcije. Tu onda imate u stvari jedno mesto gde se sve te stvari objedinjuju, to su obično ti veliki evropski festivali do kojih je moguće doći i iz pravca repertoarskog pozorišta i sa pravca nezavisne scene. I mislim, naravno, većina onih autora koji su nam najpoznatiji, koji su napravili neko veliko ime, zapravo su to uradili izvan konteksta repertoarskog pozorišta, poput na primjer Jana Lauersa, Iva Van Hovea, da sad ne nabrajam dalje, ali ima i onih u recimo nemačkom teatru koji to uspevaju da urade i sa repertoarskih pozicija. Mislim, nema nekog dominantnog pravca već odavno, sve se svodi na, nema ni samo jedne vrste jezika, ni govora u pozorištu, sve se svodi u stvari na nekakvu autorsku inventivnost i originalnost i u stvari mislim da savremeno pozorište čine autori, a ne trendovi.
A da li je kritično samo?
Jeste, da, jest. Da, mnogo više nego ovde i mnogo je, kako da kažem, mnogo, zadaje mnogo složenije zadatke gledaocima nego što smo mi to navikli.
Meni se sviđa ovaj naziv prve predstave, a gde je revolucija stop.
I meni.
Anja, hvala vam što ste bili naš današnji gost. Bila je ovo Anja Suša, selektor ovogodišnjeg Bitefa.
Hvala.
Direktan prenos javnog zasedanja žirija za studentsku nagradu Neda De Polo na talasima Radio Beograda 2, petak, 19. septembar od 13 sati.
Ovo su, poštovani slušalci, bili Kulturni krugovi 18. septembra. Vas pozdravljaju Dejan Aksić, Nenad Đorđević, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.